halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afmiyada geeska Afrika iyo weliba barteenna internetka ee voasomali.com.
caweysnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad nagala socotaan. Waa fiidnimo jimco ah, bisha Augustna waa 28 sannadka 2015. Idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jirayna ka daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anwaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dooni ay saarnaayeen muhaajiriin ku socday dalalka Yurub oo ku degtay xeebaha Liibiya. 200 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, halka 200 oo kalena la soo badbaadiyey. Haddaba dadka reer Yurub ama shacabka reer Yurub iyagu siday u arkaan qulqulka qaxootiga soo galaya qaaradda Yurub.
Laakiin sida hadda waxa la moodaa Yurub inay raynayaan nimankan dhinacyadan ee midigta ee waxa lagu soo batay nimankii calanka madow sitay.
Waxaan kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sharciyadda mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada Muqdisho oo goor dhaweyd lagu soo afjaray bandhigga caalamiga ah ee buugaagta. Wareysi ayaan arrintaas idinka haynaa iyo qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka. Dooni ay ka buuxeen muhaajiriin oo ka soo baxday dalka Liibiya kuna socotay dalka Talyaaniga ayaa badda ku degtay. 200 qof ayaa mas-uuliyiintu sheegayaan in laga cabsi qabay inay dhinteen, inkastoo saraakiisha Liibiyan ay sheegeen in 200 qof oo kalena la soo badbaadiyey. Dadka doonidan la socday ayaa ka kala yimid dalalka Siiriya, Pakistan, Bangladesh iyo waddamo kale oo iyagu ku yaala waddamada saxaraha ka hooseeya.
Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa 3 qof oo lala xiriirinayo COVID-19 qof oo meed ah oo muhaajiriin ah oo laga helay gaari maraya waddo weyn oo u dhow xuduudda dalkaasi la leeyahay Hungary. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa sheegay in 3 qof ee la xiray ay 2 ka mid ah u dhasheen dalka Bulgaria, halka qofka 3aadna uu haystay waraaqaha aqoonsiga ee dalka Hungary. Ciidamada booliska ayaa sheegay in tirada meedadka la helay ay kor ugu kacday oo gaaray xilligan 2017 qof, kuwaas oo 9 iyo 10 ka mid ah ay rag yihiin, 8 ay dumar yihiin, halka 4 kalena ay caruur yihiin, kuwaas oo la aaminsan yahay inay ku neef qabatoobeen gaariga ay saarayeen.
Madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa amray ciidamada dowladdiisa inay hakiyaan howlgallada military ka hor intaan maalinta berri aanay si toosa u dhaqangelin xabad joojin dalkaasi ka hirgelaysa. Wareegta madaxweynaha ka soo baxday ayaa lagu sheegay in ciidamada SPLA ay ku ekaadaan goobaha iminka joogaan, islamarkaana ay keliya isdifaacaan haddii lasoo weeraro. Salva Kiir ayaa arbacadii saxeixay heshiiska lala galay ciidamada fallaagada toddobaad kadib markii hogaamiyaha fallaagada Riish Maka Mashaar uu isaguna heshiiskaasi Addis Ababa ku saxeixay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda. Marka horese, dalka Liibiya dooni ay ka buuxeen 400 muhaajiriin ah ayaa ku degtay xeebaha Liibiya. Saraakiisha ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in 200 oo qof ay dhinteen. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Cismaan.
Saraakiin ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay soo badbaadiyeen 200 ruux oo kale, kuwaas oo doonidii ay la socdeen kula ciladooday badda. Doontaas oo ka soo kicitintay xeebaha magaalada Zuwara ee dalka Liibiya Khamiistii. Sida ay saraakiishu sheegayaan, badi muhaajiriintan ayaa ka kala yimid dalalka saxaraha ka hooseeya Pakistan, Siiriya, Morocco iyo Bangladesh. Mid ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay doonidu ay ku jirtay xaalad xun, waxaana uu tilmaamay in marinka Liibiya markii hore loo yaqiin marinka geerida, laakiin hadda loo baxshay qubuuraha badda Mediterranean-ka. Ayman Talal, oo ka mid ah qaxootiga Siiriyaanka ahi ee la soo badbaadiyey, ayaa ka waramay xaaladaha.
Taban rahna muhaajiriin taban gheer sharciyiin macruuf yahay ghirana bilbahar.
Dabcan waa la yaqaan, waa sharci darro. Badda ayaanu ku dhimannaa, doontu waxay ku jirtay xaalad xun, dadna waa naga dhinteen. Liibiyaanka ayaana soo badbaadiyey, Ilaahay ha ammaansadee. Waana lagu qasbay dariiqan, waxaa la oran jiray dariiqii geerida, haddase waxaa loogu yeeraa qabuuraha badda Mediterranean-ka. saddex ruux ayaa lagu xiray gudaha Hungary kuwaas oo lala xiriirinayo dhimashada dadkaasi gaariga ku dhintay waxaana booliiska Austria sheegay in dhacdadani ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyeen koox muqallisiin oo isugu jira Bulgarian iyo Hungarian soo shacab xidda dhacdadaasi xanuunka badan ee Khamiistii ayaa timid iyadoo hoggaamiyeyaasha Balkaniska ay ku shireen Vienna kuwaas oo ka hadlay qulqulka qaxootiga dalalka Yurub taasoo ka dhigan qaxootiga ugu badnaa ee gala dalalka Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunka saraakiil ayaa sheegay in jimcihii ay ka soo saareen gaari kuwa wax qaboojiyo xamuulka qaada mid dadka ilaa 70 ruux oo isugu jiray rag haween iyo caruur gaarigaasoo looga tagay meel waddo weyn oo gudaha Austria una dhow xadka dalalka Hungary iyo Slovakia taliyaha booliiska ee Burgenland Hannes Peter Dasgosil ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay dadkaasi yihiin Siriyaan.
Etlichen LKW-Wände der Verkleidung keine Luftzufuhr möglich war.
Waxaanu ku soo saarnay baaritaankeenii hore dokumentiyada safarka ee Siriya marka waxaanu aaminsanahay inay kooxdan yihiin qaxooti Siriyaana waxaanu awoodnaa inaan meesha ka saarno inay dadkani noqon karaan kuwo ka soo jeeda Afrika UNHCR ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya in ka badan 2500 qof ay ku dhinteen badda iyagoo isku dayaya inay u gudbaan dalalka Yurub waxa ay haydu sidoo kale tilmaamtay in sanadka laga soo gudbay ay ku dhinteen ama lagu la'yahay badda Mediterranean-ka ilaa iyo 3500 qof
warbixintaas waxayna la socodsiinayay Jamaal Cismaan
haddaba qulqulka muhaajiriinta ee ku qulqulaya qaaradda Yurub ayaa waxaa goor dhaweyd wariyaheenna Axmed Sheekh Cali wuxuu ka wareystay Maxamed Ismaaciil Sagawe oo ah mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Faransa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal wararka la xiriira doonidan ku degtay xeebaha Liibiya
wallahi arrintaasi waa run weeye doonidaas waa soo baxday waxaa la sheegayaa ilaa dhowr boqol oo qof inay doonida ku jiraan ku dhinteen saasaa la sheegayaa marka
dadka lasoo badbaadiyey ma Talyaaniga ayaa la keenay
ha Talyaaniga la keenay marka waxaa la ogaaday in kuwii doonida ay ku waday oo daraayeed ka mid ah inay ku jiraan marka kuwa waxaa la leeyahay waxaa loo dhaadhicinayaa adigu maxkamadda
mas-uuliyiinta Talyaanigu ma sheegeen tirada rasmiga ah ee doonida saarneed iyo dadka ku dhintay tiradooda
wallahi tirada rasmiga ah weli laba hubo laakiinse waxa weeye dadku ilaa dhowr boqol oo qof bay gaarayeen bal sheegay
waxaad muddaa marka laga soo tago Talyaaniga in sidoo kale uu jiro qulqul badan oo dad muhaajiriin ah oo gaaraya wadamo badan oo Griiga Hungary Serbia Macedonia Austria ay ku jiraan arrintana way sii kordhaysaa sidee Yurub u aragtaa dadkan sii kordhaya ee ku soo socda wadamadooda waa maxay siyaasadooda arrintan ku wajahan
European Unitygu way ka shireen arrinta tan markii horena waxaa keenay in laga shiro dowladda Talyaaniga iyo Griiga oo markii hore dhibaatada tur ay haysatay arrintii markay sii sadigareeyeen oo ogaadeen in ay dadka ka imanaya Afrika ayba ka badan yihiin kuwa ka imanaya dhinacan Yurubtii hore dee la oran jiray Ruuciga dhinaceeda ay kasoo gelayaan oo xagga Serbia iyo Bosnia iyo dhinaca ay kasoo gelayaan oo aanayba arrintu dhinacan badahan aanay ahayn arrintu ay arrintu ka badan tahayba oo arrintu waaba kasii badanaysa
dadkani ma ahan dad joogsanaya oo weli waa ay soo socdaan waxaana hadda la qiyaasayaa inay sii kordhi doonaan Yurub diyaar ma u tahay in dhammaan dadka imaanaya ay qaabilaan ma jiraan siyaasado Yurubiyaanku ay ka hadleen oo arrintan si isku mida ay ugu wajahayaan
maya weli siyaasad isku mida oo ay ku wajahayaan arrinta tan iyada ah weli lama hadlo
waa sidee dareenka shacabka reer Yurub ee ku wajahan kumanaankan qof ee dalalkooda soo gelaya ma jirtaa cabsi
waxa weeye taas dadkii horta waxay gelisay khalkhal fara badan oo weliba waxa jirta de siyaasadda baashan siyaasadda la yidhaahdana waa mushkiladeeday leedahay oo way ka badbadiyaan wixii sidii aanay ahayn bay ka sii badbadiyaan oo dadka ka sii bajiyaan laakiin sadde hadda waxa da moodaaba Yurubba inay raynayaan nimankan dhinacyadan dee midigta ah ee ele waxaa lagu soo batay nimankii calanka madow sitay maalin walba telefishinada kasoo saara ama YouTube-ka ama meelaha kasoo saara waxaanu gelaynaa ruun baanu calanka iyo ka taagi doonaa waqtiga soo socda marka taasay badanaa iyaguna ay carabka ku dhuftaan oo ay dadka tusaan inay magaranaysaa arrintu ay arrin ay tahay aan sahlaynayn nima dalka kan sidii waxa looga qaban lahaa oo waddankooda wadamadooda waxa leeyihiin iyagu wadamadooda waa in dadka lagu caawimaa.
Inta aad ogtahay Soomaalida soo gashay Talyaaniga xaaladoodu waa sidee?
Soomaalidu mashaakilka ugu weyn haysta waxa weeye Soomaalidii hore soo gashay anigoo kale ahaa waskaga oo tageeno dee Yurubta iyo Mareykanka Yurubkaasi wada galanin walba marku bahalka qaato uu ka hadlaa. Marka ma joogaan wax Soomaaliya hoodee. Marka waxa soo gala qaxootiga ma haystaan dad uga soo horreeyey oo tusa ama caawima ama la shaqo la raadiya ama afkii sidii loo baran lahaa la raadiya ama waxyaabahaas. Badanaana waxa weeye mashaakilkooda ugu weynin waxa weeye meelay seexdaan nama haystaan. Marka badanaa guryo la jijibiyey oo niman halka kale oo Talyaaniga qaar ka mid a ayaa guryo u jijibiyey, guryahaasay boqolaal ku seexdaan, nadaafadooda fiicnayn, mashaakil ka haysto, dhibaato ka haysto, wallaahi dhibaato badan baa Soomaalida ka haysata.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sagawe oo ka mid ah Soomaalida muddada badan ku noolay dalka Talyaaniga oo isagoo magaalada Firenze ku sugan. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Axmed Ali Sheekh.
Haatana dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka, waxaana la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni Faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijkeenna Faaqidaada waxa aynu ku eegi doonaa sharci ahaan sida ay sharci ku tahay amaba uu ku dhaqangeli karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa khadadka telefoonka haddaba ku jira oo doodaasi ka qaybgalaya xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jabriil iyo xildhibaan Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo labaduba ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka, hase ahaatee fikir ahaan ku kala aragti duwan mooshinkan. Sidoo kale waxaa iyana khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jirta Xaliima Jaamac Afrax oo ah xogeyihii hore ee dastuurkan xilligii la qorayay, iyaduna ka mid ahayd guddigii dastuurka wax ka qoray, isla markaasina si dhexdhexaada u eegi doonta habka iyo sharci ahaanshiyaha dastuurka dhankiisa marka la eego mooshinkan. Haddii balan ku bilaabo dooda xildhibaan Cabdi Barre, adigu magaalada Muqdishoad ku sugan tahay, ku soo dhowow barnaamijka, bal waxaad iga warantaa halka ay ku dambeysay qabanqaabadiinii hoosha mooshinka.
Cabdulqaadir iyo Xaliimo iyo sheegada waa salaam ay aad baad imaasantihiin. Horta sheegada waxaa qabaa marka mooshinka hadla yaraan horta ku kadhiyin oo dad ka argi bixin mooshinkaasi dhibaanada u keeneen sharcigeena inay yihiin guddoonkuna gacanta ugu jira xilligii loogu talagalayna muxuu ahaa guddoonku muxuu ahaa isaga meesha loogu talagalay bixinayo. Marka mooshinku jiriisa horta yaan loo arkiyo dhibaato keenayo yaan loo arkiyo waa in dadku u arkaa la xisaabtankii hay-adaha dowladda qof walba horta waa ururka oo dareemaa muxuu ahaa baarlamaanku awood u leeyahay hay-adaha dowladda ma la xisaabtan kara. Marka tiibay ka mid tahay madaxweynaha in baarlamaanku la xisaabtamo, in wixii khalad oo dhaca shacabka loo sheego, in hay-adaha dowladda madaxweynuhu ka mid yahay. Marka mooshinka horta yaan loo arkiyo hal la ogaado baarlamaanku in leeyahay adda keliya oo la xisaabtanta hay-adaha dowladda la xisaabtanta, wixii khaldan la soo bandhigta, wixii saxsan la soo bandhigta. Marka mooshinkii uu adkaadan yahay, waqti doona waxaan filayaa diira doonta inay usoo maxkamada
waa hagaag. Cabdulqaadir Cabdi Xaashi, adiguna mudana waxaa tahay dhinaca kale ee mudanayaashaasi mooshinka wada kuwa kasoo horjeeda, bal aragti ahaan maxaad ku dhaliishan tihiin xildhibaanadan wada mooshinka sharci ahaan?
Waa mahadsan tahay Zahra, waa ku salaamaya adiga iyo xildhibaanada Cabdibare iyo Xaliimo iyo dhegeystayaasha jirnaanta. Markaan usoo noqono xurka mooshinka, adigu mooshinka waxaan wixii xildhibaan oo ilaa fakar ah waxaan ka arkayaa saddex labad baan ka arkayaa waaweyn oo ah waqtiinta iyo siyaasadda iyo sharciyadda saddexdaba hoseeya. Sida uu xildhibaan Cabdibare yidhi, waxaan ku waafaqsanahay in baarlamaanku yahay hay-adda mataleysa shacabka, ayna xaq u leedahay waajibaadka baarlamaankana oo tamfiiliga ahna labada arrimood ugu waaweyn ay yihiin la xisaabtanka dowladda iyo sharci dejinta. Marka arrintu waa arrin fikri ah, laakiin dhib ma jirto. Umadda Soomaalida si xildhibaanku sheegay waxa weeye inay cadrigooda inta la tashadaan wixii markaa sax oo sharciyadda waafaqsan oo dastuurka lagu heshiyay waafaqsan inay ku dhaqmaan baa la gudboon.
Waayahay, bal xagga sharciyadda markaad ka eegto muxuu yahay daldaleelada kaaga muuqda?
والله واحد على الله الحلو عبد البر شرعيض دستورك تاجي هاي منوشة مطورة واي أرو وحنا هاي إلا ذين يا شرعيض وكتاجي هاي
واي هاي حلو عن عبد البر هاي
وعوية شروع لأن كنت عجلة إشارات المرشين خطة الله كيعني المرشين اللي سكنت فيهم عربة بل غادر صاحب حساسية هذي شرعي هاي رما هاي رما هاي شرعي هذا حكتين آها madaxweynuhu wuxuu wareysto ku soo saaray fulin ku soo saaray jumuuriyadda federaalka lambar 7 oo ah wuxuu ku soo saaray 7kii bishii Maarso 2014kii xeerka koobanka dalqoodan ka kooban ayaa in ku siixan yahay wasiirka hore ee aniga iyo madaxweynuhu ku siixan yihiin sharcigaas lix qodob oo kamid ah waxay ku xid waxa ku siixan lix qodob baan u jeedaa marka qodobka kamid ah qodobka labaad iyo saddexaad iyo afraad ee xeerka waxay amrayaan dil toogasho ah oo lagu guuliyo xubnaha ciidamada iyo muwaadiniinta sare iyadoo dacwada maxkamadda ciidamadu dacwad qaadayso sida ka muuqata madaxweynuhu oo si bareera ugu xadgudbay oo si bareero ugu xadgudbay ugu sameeyay xadgudub ugu sameeyay dastuurka marka uu soo saaray xeer ama sharci ciqaabay dil toogasho ah aanay ansixin golaha golaha shacabku awooda dastuurka ee madaxweynaha waxay ku cadahay qodobka 9-aad oo ka kooban 17 farqadood farqada ee waxay si aad u qeexaysaa ama u tilmaamaysaa madaxweynaha markuu wax ku saxiixi karo ama markuu wax saxiixi karo wuxuu saxiixi karaa sharciyada oo aan sharciyada baarlamaanka aan saxiixi karaa marka mar hadii qof la dilayo ama dhaqaaqta ilaaydo awooda madaxweynuhu ma saxiixi karo mar oran karo qof hadal ka dilo waa inuu sharciyo qeela oo qabanayso ugu jirtaa marka farqadahaas ee 9-aad oo 7-aad farqadooda kooban ugu ma jirto kuma cadda madaxweynuhu inuu inta warqad miirada qof hadal dilo inuu oran karo kuma saxiixi marka bal cabdulqaadir maariisa keetii yaa bayaan
Cabdulqaadir waaye adigaan ku soo noqonaya inkastoo xaliimana siin doono lagana eegi doono dhinaca dastuurka haye
waa maasiye xildhibaan Cabdulbarre horta baryalkan qareen madaxweynaha ma ahay waxaan xildhibaan Soomaaliya ku qanacsan in mowshinka xilka qaadista madaxweynuhu uu san bislayn degdegna ku jiro sharciyada uu soo waafsanay tan sharciyada waxa weyn qodobka 92 dastuurka ku meelgaarka ayaa qeexaya sababaha loo qaadi karo madaxweynaha xilka sharciyada muushinka hadda uu ku taagan yahay waxay buuxinaysaa qodobka 92 faqradiisa koowaad oo ah soo jeedinta baa ka buuxda habraaca faqradaha 2-aad iyo 3-aad oo qeexaya habraaca xilka qaadista madaxweynaha oo ay ugu horeyso guddiga waxaan ku raa maxkamadda dastuuriga ah oo ah inuu si dhageysan lahayd dacwada hadii baarlamaanku dacwad ka soo jeediyo madaxweynaha waxaad gudubka hadda uu sheegay xildhibaanku kale hadduu sax yahay hadduu qalad yahay go'aanka gaar lahayd meesha waa ka maqan tahay waxa kaloo meesha ka maqan aqalkii sare ee baarlamaanka uu isaguna dastuurku uu qodobkiisa 7-aad faqradda qodobka 1-aad uu siinayo xuquuq dhageysiga xilka qaadista madaxweynaha ah marka aan u soo noqdo marka specific issue uu ka hadlay xildhibaanku waxa weeye madaxweynuhu hadduu soo jeediyey xeer idaari ah ama administrative hadduu soo jeediyey oo xeerkaas uu baal marsan yahay dastuurka qaranka waxay tahay in baarlamaanku uu dib u celiyo oo yiraahdo waa unconstitutional laakiin ma xalaalaynayo aniga aragtideyda iyo qof kastoo constitutional lawyer ah oo mutakhasas ku ah cilmiga dejinta dastuurka ma keenayo in xilka looga qaado
waa gartay bal halkaa ay joogto
waayo waxaa meesha imanaya wax la yiraahdo intent niyadda madaxweynuhu ma waxa weeye inuu dastuurkii dalka ku tunto mase waxa weeye inuu xeer idaari ah oo arrin markaas dowladda la soo gudbinaysay wax ka yiraahdo waxaan qabaa oo xildhibaanka ku waafaqsanahay madaxweynuhu xeer ma samayn karo sharci ma samayn karo madaxweynuhu aan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka uusan ansixin laakiin issues badan arrimo badan baa hoos galay arrintaas ma keenaysa baan qabaa aniga in xilka loo qaado madaxweynaha
waa gartay waa yahay bal aan aado Xaliimo Jaamac Afrax oo ah xogeyihii guddiga dastuurkan sameeyay bal labadan qodob ee 92 iyo 90 firqada 7-aad haddaad eegto muxuu ka qabaa awoodda madaxweynaha iyo sidoo kale in mooshin lagu keeni karo.
Waxa weeyaan arrinta oo hadda oo ka hadlaya xildhibaanku ayaa ku raacsanay arrintaas waxa si cad oo aad u qeexan u sheegay qodobka 92 ee constitution-ka. Arrimaha looga keeni karo madaxweynaha impeachment waxa lagu dhaho afka gaalada waxa weeyaan way caddahay laba arrimood weeyaan oo aad loo soo cadeeyay labadaas arrimood waxa weeyaan inuu khiyaano qaran galay iyo inuu constitution ka jabiyo oo iyadana loo baahan yahay inay labadaas cad yihiin si loogu soo eedeeyay maxkamadda constitution-ka. Maxkamadda constitution-kana hadda ma sameysna iyadana midda kale jirtana waa ku raacsanahay oo laba guri inuu ahaado waay mar hadday dowladdu federaal tahay waa kuwii laalay gurigii kale weli ma jira isaguna.
Waay ku raacsanaantaada ka sokow ee qodobadaasi maxay qorayaan xaqiiqiyan qodobka 90aad firqadiisa 17aad oo kale
qodob oo 92 wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu sheegayaa in looga qaadi karo oo booshinta lagu keeni karo khiyaano qaran iyo xadgudub culus oo dastuurka uu ku sameeyo ama sharciyada kale ee dalka u yaala. Kan labaad wuxuu leeyahay waa in ay ka keenaan baarlamaanka 3 dalal meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka iyo golaha kale labadooda golo iyagoo isku jiraan. Maxkamadda dastuuriga ayaa markaas fiirinaysa inay leedahay sharciyad sal leh. Qodobka kale wuxuu leeyahay markii arrintaas la ogaado inay sharciyad leedahay iyo maxkamaddu go'aanka soo saaraysa.
Waa gartay haye
Zahra
waay xoro u soco xildhibaan Cabdiqaadir.
Ha Zahra walaal sida ay sheegtay weeye walaal horta qodobku waxa aniga aan rabo kale inaan ka hadlo waxa waaye sharciyada dhinacna marka loo eego mooshinku ma marayo maxkamad dastuuri hadday jiri lahayd xataa ma marayo
xadidaya
waxaa la rabaa intent waxa la yiraahdo waxaa la rabaa in la establish gareeyo ama la cadeeyo madaxweynuhu xeerkan uu soo saaray oo xildhibaan Cabdibare uu sheegay ma wuxuu usoo saaray inuu ku baalmo ku duwiyo dastuurkii mase mase waa administrative error waaye waxay tahay waxa weye baarlamaanku maadaama yahay hay-adda sharci dejinta wuxuu waajibkiisu waxa weye inuu laalo sharciga oo yiraahdo halkaba jiraan qaladka usoo saaray laguma dhaqmi karo taasi taa waaye marka taasi laakiin ma keenaysa xilka qaadis ma keenayso tan labaad oo meesha ku jirta walaal waxaan haddaad uyar fursad yar isiiso waqtiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ka haray 11 bilood waqtigeeda ka haray waxa weye waddankan meeshu maraya siyaasiyan iyo dhibaatooyinka hortaagan ubadda Soomaalida waa ka dirgsan tahay loo sheegi maayo waqti ku dhumaynayo waxa weye mooshin marka ugu liito dubiesa oo aan la hubo inuusan marayn in waqtigii lagu dilo ka haray dowladdan u haray oo lagu dhamayn lahaa shuruucda iyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorashooyin ku soo socda qaab ay noqdaanba wax fiican maaha. Siyaasiyan marka la fiiriyo wuxuu keenay khalkhal buu keenayaa weliba horey abuurmay oo haddaan arkayno baarlamaankii baa laba gruub u qaybsamay guddoomihii baarlamaanka waxaa la saaray guddoonkii culays aysan ka bixi karin aan xaqna ahayn oo ah ama xagga soo aad ama xagga soo aad haddii kale waa lagu jiday oo maahid guddoon fiican maahid waxay dhibaato u geystay wada shaqaynta ka dhexaysay guddoonka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo hay-adihii fulinta waxay dhibaato u geysatay baashii caalamka
way dhibaatada ma usoo noqonayna
dalkan riixaysa iyo dowladdii Soomaaliya say wada shaqayn lahayn bay hakad iyo dhibaato gelisay waad u jeeday hadda war saxaafadeed ku dambeeyo ay soo saareen United Nations-ki iyo African Union iyo EGAD iyo dowladdii Mareykanka iyo Ingiriiska oo socda oo ay yiraahdeen diplomatic language ay ku hadlayaan ay yiraahdeen waxay arrintani dib u dhigaysaa horumarka waddanka socda oo dadka diblomaasiyadda yaqaanaan u diblomaasiyan ahaan jiray walaalo PhD iyo loo master degree oo kusoo yeedhay political science waxa weeye war waa idinka quusanay weeye macnaheedu waa idinka quusanay waxaad iska tuuraysaan garbaad iska tuuraysaan laydina waa shaqayn kara weeye waxa meesha ku qoran marka
waa tacab cabdibaraan siinaya
waan ka baxayaa wuxuu ku yimid
qaar waqti badan ayaan ku siin doonaa Cabdiqaadir Iikaadi cabdibare inaad mooshinkan keenteen oo keliya maahan ee qodobadana aad cuskanaysaan wax bal idinkaga dambeeyo ood u noqonaysaan haddee tan idin socon weyda ma jirtaa kaba soo qaad dastuurkii 60-kii oo kale ayaa laga dhawaajinayay marka bal arrinkaas iga waran
inshaalla waxa weeye waxaan rabaa xildhibaanka saaxiibka horta aan dib u xasuusiyo
inaynu meeshaan uma imaan imaanayno horta maaragtay ama qofka jecna ama aniga waxaan ugu dhacaysaa horta beesha caalamka saaxiibkay dhibaanka soo mudan aad uga shaqeynay beesha caalamku waa ka gudubnay horta heer ay wax loo yeedhay waa ka gudubnay beesha caalamku waxay nagu leedahay aan ku leenahay inay la taakulayaan waxay caawinaan isgaar laakiin hay-adaha dowliga ma ahan inay ka farigelin ilaahdana saanu sabaynay horta beesha caalamka meeshaan ka saar beesha caalamka annaga isku filan dhexdeeda wixii khaladaad ka yimaadeen hay-adaha dowladda xalinaysa waxa la jiray cid gaar hadda loogu xadgudbahayana ma ahan madaxweynaha laysan madaxweyne qaranka soomaaliyeed annaga doornay wixii xadgudubaa aan ku ayna horta ku xisaabtana waa waajib haddaan tasuurka dib usoo labta waxyaabaha halkaan ku cad runtii oo madaxweynaha anagu aan ku dhalinayno horta runtii waa wax shuruucda ka baxsan madaxweynaha dabayhiisa tuulaa loogu talay ka baxsan saaxiibkay xildhibaan wuxuu yidhi muxuu ahaa maxkamada suurda ma dhisna aqalka soo baarlamaanku ma dhisna waa arin waxay ahayd muddo lixdan cashaa in madaxweynuhu kusoo dhisay maxkamadii kastuuriga adiga waxayba ka mid tahay waxyaabaha lagu haysto in madaxweynuhu soo dhiso maxkamadii kastuuriga ahayd haddii kiiskan marka yaalo waxaa horta dadka xaggeen la aadaya xaggeen la aadaya wixii kastuurkan ka baxo waxaan kugu laabaynaa kastuurkeedii lixdankii marka kastuurkii lixdan iyo kowdii qodobkiisa lixdan iyo labaad u faahfaahinaysa in ay awood u leedahay maxkamada kastuuriga maadaama ay gudeen maxkamadaas taasaan soo dib u raacina horta saaxiibkii saa xasuusinayo horta sharciga inaa dani qaaligu marka ma ahan waxaan isku hayno jagaa iskuma haysano siyaasada iskuma hayne arrintaan madaxweynihii galay oo lagu eedeynaya madaxweynehu waa sharci ilaaliyihii qalka marka horta qodobadaas waxa weeye wax ay u dhimayso 2016 ama doorashooyinkii u dhimayso lama arko qofku haddii lala xisaabtamayo maalin iyada u dhiman sharciga baarlamaanka waxa weeye waajib inuu la xisaabtamo hal bil hawaasa marka yaan lagu galgalin oo qofna yuusan horta oran shacabkiina yaan walaahaa la gelin oo la oran waxay mahayo muxuu ahaa qabsiga imaanahayma imaanaysa isa qabsiga waxaa ka wara maxaa keenay qabsiga hay-adihii dowladda inay waxaan soo bandhigan maxaa keenay baarlamaanka wixii loo idmaday haddayna iyagu miiska soo saarin oo shacabka dareensiin oo ummadda dareensiin oran waxaanaa dhacay ee qof walba suu raba yuuse u fasirin oo soconin hebel baa loo jira ama madaxweyne loo jeeda marka waxyaabaha aanu ka hadalnay oo madaxweynaha aanu usoo jeedinay oo mushinka loo keenay waa wax cad oo nina uusan difaaci karin qofna ka hor imaan karin mana filayo waxyaabaha halkan muxuu ah xildhibaanada mooshinkeeda madaxweynaha ay kusoo eedeeyeen leysan khaladaadkan baan madaxweyne ku haynaa anigu ma filayo qof muxuu ahaa mawaajib soomaaliyeeda ama qof xildhibaanu inuu odhanayo waxaan madaxweynuhu ma geyn balse waxa layaa waa wax cad oo la taaban karaa la hayaa kow
may laakiin sharcinimadiisa ayaa laga eegayaa sharci ahaanshiyaha unbaa laga eegayaa ee ma ahaa cidna ma difaaciso madaxweynaha si gaara sida uu sheegay cabdulqaadir cabdixaashi
waxa loo cuskoday sharciyan baa loo cuskoday hadduusan wuxuu sharci ahayna looyarada kiiskan aanu u dhiibnay hadduusan sharci ahayn ma qabteen hadduu muxuu ahaa dastuurkan baal marsayay lama gudoonku ma qabteen haddii kii lixdankii waxaansan waafaqtay lixdan iyo kowdi wuusan waafaqsan ma qabteen marka anigu waxaan rabaa inuu yahay sharciyan halkaan waxaa ku qoynaysay sharciyan iyo dastuuriyan wadada loo marayana waa la yaqaana marka taas saas anu taas ka oran lahaa
waayaadayihiin
qodobada muxuu ahaa
madaxyaabaweyna
aanu nooshina kaa keenayna intan waa sa ka badayeen dibba laakiin ka faafayn doona
waa tahay xildhibaan cabdibare taageerayaasha madaxweynaha xildhibaanada ku fikirka aan iraahde waxa ay sheegeen haddii loo noqdo dastuurkii lixdankii ama koob iyo lixdankiiba in madaxweynaha uu halkaasi ka heli karo qodobo ay ka mid tahay inuu isaga awood u yeelan karo inuu kala diri karo baarlamaanka sidaasi hadda adigu ma kula muuqataa ma ku jirta
horta waxa weeye nidaamka iyo tasuur horta aynan ka leexan lixdankii haddii madaxweynuhu ku leexday lixdankii baarlamaankii xilligaas madaxweynuhu kala diri karay waxay ahayd baarlamaan shacab madaxweynaha lasoo doortay oo shacab soo doortay iyo baarlamaan shacab soo doortay ahayd laakiin mid kastana wuxuu kaa sarbumayay madaxweynaha laftigiisaaba lasoo doortay marka qodob u masaalaxaya qof lasoo doortay inuu yaro waa kala dirahaya horta sharci male qodobna uma qabanayo maxaa yeele baarlamaanka waa baarlamaanti ma ahan baarlamaan shacab soo doortay madaxweynihii madaxweyne shacab soo doortay ma ahan baarlamaan baa soo doortay dee baarlamaankii soo doortay awood uu ku kala dira ama lixdan ku masaabaxaysa ma laha marka iyana taas waxba iyana wakti fara qaadi
waayo waxaan siinayaa bal xalimo jaamac xalimoy dastuurkii lixdankii dabcan waad akhriseen oo waad aragteen kan intii aada wadeen howshiisa bal xaggee iska waafaqayaan arrinta mooshinka iyo madaxweynaha marka la eego labada dastuur
dastuurkii lixdankii horta laba loo noqon karo markii jaartalka lagu jiray axdiga ku meelgaarka ah ayaa waxaa ku qornaa in wixii kan lagu waayo loo noqdo lixdankii. Markii ku meelgaarka laga baxay dastuurka cusub la sameeyey, meel dambe uu sheegayo oo loo qoraya meela ku taalaan kulli ma arkin.
Laakiin sida loo dhigayo warka haddii maxkamadii ee dhexdhexaadka ka noqon lahayd dastuurka aysan jirin. Iikaadi daqiiqad waan ku siin doonaa Cabdiqaadir Xaashi. Haddii laakiin hay-adda fulinta garsoorka u dhexeysa hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta aysan meesha oolin, meel kale loo noqdana aysan jirin, dastuurkana dhinacba dhinaca kale uu suu doon ama u dhigaya ama uu leeyahay, sidaasi maaha. Maxaa diidaya in dib loogu noqdo kii hore lixdan iyo kowdii?
waxaa diiday maadaama aanu tilmaamin in dib loogu noqdo constitutionkan oo ku cadayn sabab loogu noqonayo ma laha, laakiin in maxkamadda la sameyn waaye xilligii la sheegay waxa dembigeeda iskala baarlamanku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda inuu isagu dabagalo oo in la sameeyo ay ku qasbaan bay ahayd, way arkayeen waqtigee iyagaa laga rabay inay ku qasbaan.
Marka iyagaa ka seexday taasina
marka tiina iyaga samaynin, marka hadda waxay ku cadayn karaan mala iyaga inay dabagalaan waa in la sameeyo maxkamadda, waa in guddigii cadaaladda la sameeyo. Waxay wax walba waqtiyeysan bay lahaayeen inay dabagalaan bay ahayd.
Waayahay Cabdiqaadir Xaashi baan siinaya. Cabdiqaadir haye
zaara waa maasan tahay laba qodob baan leeyahay. Mid waxa weye saaxiibkay xildhibaan Cabdibare arrinta uu ka dhawaajiyey oo sharciyada iyo soomaalinimada iyo maaragtay arrimaha anugtan waxaan qabaa xaq maaha in lagu duubo soomaaliyada iyo soomaalinimada iyo wadanimada in go-aa go-a mowshinka lagu duubo maaha. Oo qofkii mowshinka ka beediisan uusan soomaali ahayn ama qofkii xildhibaan oo ra-yi ka keena uusan wadan ahayn. Aniga saaxiibaday wadaniyiin xalkoodu gudanayay leeyihiin, laakiin waxaa ila khaldan habka la raacaya iyo shuruucda la adeegsanayo. Markaan taa ka gudbo, waxa weeye sida ay sheegtay walaasheen dastuurkii 2016-kii haddii xildhibaan ay yiraahdeen madaxweynuhu waxbuu qalad diri karaana waa khalad. Anigu ma ogi xildhibaan ba halkaa yiri. Haddii xildhibaan ay leeyihiin isagii baan adeegsanaynaa garsoor la cadeynaana waa khalad. Gabadhu say u sheegtay weeye dastuurkani nin baa hadda ka hor wuxuu yiri baa la yiri qolo gel isu qabsatay nin istcmaarkii kulla fidna cinda lgel. Mushkilada waddankan haysato o dhani waa dastuurkan qajada oo dhibaatada badan oo si khaldan loo qoray oo jahawareer ka miirana waxa weeye. Laakiin waa in lala noolaado, maadaama isagu uu dastuur hadda yahay, in lala noolaado weeye. Wixii uu ka aamuso oo isagu ka aamusana wuu ka aamusay, wixii uu celiyo dastuurka horreeyana isaga u celiyo, markaasaa la laadaya. Waa maasan
waayahay. Xildhibaan waxaan ku noqonayaa Cabdibare. Cabdibare, maxaysan xildhibaanadu xal kale u keeni karin mooshin un ma ahane? Arrintan way soo noqnoqotay 12 sano ugu dambeysay dowladihii federaalka ahaa, midaan haatan dowladihii ku meel gaarka, midaan haatan federaalka, dhammaan way soo noqnoqonaysay mooshin un mas-uul laga keeno ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha, kadibna lagu kala tagayo. Marka miya usan jirin xal kale oo aad kaba soo qaadba wixii meel aad ula noqotaan le, oo wixii haddii khalad ay ahaayeenna laga garwaaqsado, hadday sax ahaayeenna laysla wada qaato loo noqon karo si dowladnimada ay ku jirto?
Aad baad umahadsan tahay. Horta waxaan rabaa Xaliima inaan dib ugu laabto dastuurkii lixdankii wax looma laaban karaa. Mar haddaan dastuurkaana wax allaal iyo wixii dastuurkii hore haddaan la laalin oo meel lagu laala ayna jirin, waxaa qasaba wixii dastuurka laga waayo kii lixdankii waa taagan yahay ilaa laga gaarayo wixii dastuurka hore ooha la laalahayo. Mar haddaan la laalin oo dastuurkii hore kii lixdankiiaan dib ugu laabayna, maxaa yeelay kaasa maxaa saldhigga u dambeeyaato kaas wey mid hortaasaan ka leeyahay. Middaan mooshinka, horta waxaan rabaa waa mooshinku waa soo noqnoqdeen, wax badan bay soo noqdeen mooshinkana. Horta inaan laga dhixin oo aan laga dhixin mooshin, macnaheedu waxa weeye la xisaabtay koosa hay-adaha dowladda dalka. Intaas waxaa soo marjeeyey 12 ra-iisul wasaare oo muxuu ahaa cid mooshin la keentay laga keenayay. Runtii 12 kaa mooshin oo ra-iisul wasaaresha laga keeni jiray, hal muxuu ahaa hal xabo oo baarlamaanka si toosa uga soo baxay ma jirin. intaas ra-iisul wasaare ridayay oo labadii u dambeeyey hadda ay ku jiraan waxay ka soo baxayeen aragti madaxweyne, ka soo baxayeen madaxtooyada, ka soo baxayeen ay ka soo baxayeen buray. Tana waxay kaga duwantay marka mooshinka horta uusan dadka la oranayn maxaa wax kale la waayay, waa la xisaabtan ka hay-adaha dowladda. Middaanu marka waxay kaga duwan tahay waa mid nagu cusub ama Soomaali ku cusub ama Afrika ku cusub. Soomaaliya haddaan kasoo qaado ilaa lixdankii waa markii koowaad oo madaxweyne أفريقيا إنتو بارلمان إيشو إستاد أي لسه أي حساب تمان في مركز هذين اللي ينرحوني يصير كارل حساب تمانية ومنها إنه شبه كيان يدك نقدر إنه كل عل سر اللي يروى والله بربرها يمنها إنه بعد كم جل هي ما هني وحياة هاد بارلمان كله هذا بارلمان كشغله ده لو جاي الحساب كان كي هذا يكمل تاع مركز يعني ده كورت دواتو والحساب كي بنا بركة سوماري إنه بحنا عم الشعب كوار دورني في هدير خلب أي أولي واحد أي هالنوشين هدير غكيري يعني لو أركن حاها إلا خلبي هاي وإلا إذا برلمان كي ما أنت نوشين في كين الحساب بكيري هاي أبي هدود الحساب تماية أنا مرة ما أعرفه إلا إذا دواتا دعي يتلبور بدعي يوقت لا يرمان هي ده حل بالكارتي في بلوتارا لا حساب تمكرا مدحوين لا حساب تمكرا إكتا لا حساب تمايا
واقصينا يا حاش
حساب تمكرا ما أنت مدحوين لا حساب تمايا لا بس كل إيه اللي يطبقه واحد
حلبان حاشي هاي هاي عبد القادر حاشي
الله أرضان له هاي منذ أول دستور كل اللحن في هذا كان ينوبوا يبجح وشها والله
واسد جرت لكن أول اللي
صحوة وصحوة جروة والله وحوي دستور كل اللحن في حديثي كبح حسن شروعه ذا jirta baarlamaanku qaar kamid ah baahurta baarlamaanka marka leeyahay umada Soomaaliya waxa weera u sheegno baarlamaanku waa ku qaybsan yahay afkaarta marka leeyahay baarlamaan baa muujin keenay xubna kamid ah baarlamaanka keenay muujinka hadii marka xubnaha walaalahaa oo buuxiyay shuruudii loo keenay yani muujinka hadii ay aadaan hab aan sharci ahayn oo kooyo lixdankii aadaan madaxweynuhu waa aadi kara markaas waxa xaragelay noqonaysa ma aha nidaam iyo dastuur meel uu ka jira ma midda labaad waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkii oo dhinaca politics-ka anaga dawlad ma ahayn anaga dawlad inay dawlad noqoto rabnaan rabtaan lahay waa baabay wadankan waa dawladnimadiisii dhulkay ku dhacday waxaan qoomeynayaa walaalahay iga sareeya xidhitaankii la diray wasaaradaha xadiga istaamar uu shay Cabdi Barre wadankan wuxuu u baahan yahay istiqraar siyaasi ah deganaan shuu siyaasadeed u baahan yahay wax maslaxado aanu ka raadinayn ama ku heleyna ma jiro waxaan leenahay waa mas'uuliyad dastuuri ah oo qofka xildhibaanka ama oo mas'uulka maanta jooga saaran meesha maanta mar uu dalkaani marayo ma qaadi karo isqab qabsi aan raad lahayn oo dalkii afka ciidda loo galay ma qaadi karo ma tusa
laakiin taasi way jirtaa hadda meel looga noqdo ma bala waxa la leeyahay mudanayaasha baarlamaanka iyo dawladda ayaga ayaa isku mashquula halkii wax kale la qaban lahaa taasi hadaan taa uga soo gudbo in xildhibaan waxaan aadayaa Cabdi Barre in beesha caalamku laftoodu maysa soo dhaweyn oo aad la socotaan midowga maxaa ku raada Yurub qaramada midoobay qaar kamida in ergay gaarka ah arrimaha Soomaaliya uu ka hadlay in mooshinkan inuu yahay mid seeteenaya hadafkii laga lahaa Soomaaliya inay gaarto marka sidaasi aawadeed adinka suuragal ma tahay in qaar idan kamida xataa ay ka noqon karaan iyadoo la eegayo in caqabadaha jira
horta waxa weeye kan qashada horta noo dambaysay taasi waxaan rabaa saaxiibtii Cabdi Qadir waan aad u salaamahay inkastoo hadda aan tiray inuu dalka dibadda ku maqan yahay waxa aad ugu celceliyay maaragtii maxaa mas'uul iyo kan waxaan qoynaa maxaa inaan maalintii mooshinkeena iyo maalintii qofka saaxiibtii Cabdi Qadir horta hadalladu maanta leeyahay waa soo dhaweynaya waxay ahayd shalaysay wasaaradda markii la digayay inuu ka qayb qaato iraad oo weyn burburaynaayo ina reesii wasaaradaha rigi inuu horta iraada ahayd oo maanta islaay waa burburayna shalay markeed Cabdi Qadir saaxiibtii Cabdi Qadir reesii wasaaradaha hore uu iska ridayay ciirim faaha waxaan waa burburaysa iyo waxaan ku midna ma jiro waxa xasuusiye horta waxaan ka burburay ma yaane inta dalka timaadid kaay mala qayb qaado oo wixii khaldamada horta saaxiibtii taas aan leeyahay midda labaad faaha lukreeyay hadalkiisa iyo beesha caalam caalamku aad baan ugu xumahay inay hay'adihii suurgaha ay soo tirgeliyaan oo yiraahdaan maxaa waxaan khald baan u aragnaa falay ugu leeyihiin faladeen ugu lahayn waa la shirey waanu seenay nuclear waa nin ergayo dalka jooga waa nin shaqaale ah united nations wakiil uu yahay ma awood ma uu xukumi karo talana ma siin karo saasna waxna ma yeerin karo
hay'adaha
dawladana waxna yeerin karo
laakiin beesha caalamka
ee faladay soo jeediyo waa in noqotaa salaad dhexdhexaad waa inay noqotaa ma aha in iyada soo wax baaba ay hadii wax baaba ayan ayaga wax baabinaya nuclear ee ka dhigay ayaga wax baabinaya waxaan leeyahay beesha caalamka waxaan leeyahay haddii aad garab nagu jiraysaan shuruucda dalka aan ku taaganahay sharciyan baa ku taaganahay wax khaldan baa mustaxayna lagu gacansiiyo halka laga istaaga sida wuxuu soo ahaa anagu dib nagu noqonayna ma qaadina waxna ma dareeyne sharci baan adeegsanaynaa leena waxaana khaldan baarlamaanku waxa khaldan ka uu leexan maayo wixii saxsana baarlamaanku ma hor istaagayo marka waxa walba ay يعني لقد بقي ليش عالم قصر ليش عالم أيضا هكا ما أنت ما بتخيل أنا جيت شفت
نفسي واتي واتي
ليش عالم متحرر يا أنا جيت شفت نفسي الله صوم ما لما جيت لبنان سلم أو دولة لما جيت لبنان سلم ليش عالم وحنا ما بتر عليهم يعني أنا جيت أتكلم والله ما إني شعب كصومالي روح عليه هاي نبدأ سوون نقول وحنا ده العالم يعني نقول الكلام وحنا يعني وح أنا شو سمع إنه كم دقيقة إن شاء الله ترى إننا واجد شفت نفسي الله خلاص كنا عالم جرب صنع حدينا كنا خلدهم شيء فري جرمان دولي ما نقول كرما
واكو قرت
أنا هذا الباقل بل
واكو قرت
هو المرجارين وإن حقيقة لقى الله إن الساعة كلمة معها
وين
اللي راه وحلاه بدوره يمان
وين أنا سلقي سلو waataay in xildhibaan Cabdi Barre waa gartay laakiin beesha caalamku halkaas ayay dawladdu ku haysaa magaalada Muqdisho waan wada ognahay waxa jooga midowga Afrika oo beesha caalamka ka socdo ama iyaga dhaqaalaha ku bixinayaan dhaqaalaha dawladda iyo kaalmada la siinayo halkii ayay taala marka ma dhici karto sinaba inaad uga maaragtay madax banaanaataan isqabqabsigina ayaga ayaa dib inta badan loola noqdaa in bal hadaan xaashi dhinac kale dib ugu noqdo maxaan madaxweynaha in loola hadli karin oo sida dhinacaanba ay sheegayaan hadii ay jirto in sharciyo uu ku tumanayo isaga qudhiisa aan looga keen karin sida ay sheegeen motionkan waayo hore waxa uu jirtay in codka saas oo kale ta lagu rido loo qaaday xildhibaan resolution hore oo madaxweynaha is qabteen sidaan oo kale marka maxaa diida in asagana tan lagu qaado haatan
su'aal fiican weey walaal horta waxa weey walaalkii wuxuu yiri xildhibaanku markii resolution la dhigay si nidaam sunba loo dhigay oo la isku qabsanayno maxaan ku lahaa aniga xataa hoggaan waa idiin laakiin waxa weey anigu waa ku jiray waan qoomeynayaa in waxba la fiday runta markaan ku sheego walow aan aaminsanahay inaysan isku mid ahayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare fikirkood ay aad u kala duwan yihiin masiirka ay waddanka u leeyihiin ayaa aad u kala duwan tahay taas waa ka tagaynaa tan labaad oo hadda su-aasha aad weydiisay waxa weeye madaxweynaha waa laga keeni karaa motion haddaan laga keeni karana dastuur kuma qoreen qodobka 92-92 ma ku jiraan dastuurka waxa weeye dastuurka madaxweyne muxuu yahay waay madaxweyne sidiisa muxuu yahay madaxweyne ma ninka kursiga fadhiyaa mase kursiga waay aniga madaxweynaha waxaan u aqaanaa xasiiska xasan sheekh fadhiyo xasan sheekh maaha madaxweynaha waa qof jooga baxayana waa
waye
xasiisku xurun buu leeyahay xasiisku astaantii qaranka weeye xasiisku noloshii qaranka weeye marka nafta laga siibayo waa in sabab weyn oo sidii hadda dastuurka markay gabadhu akhriyeysay waa gross violations maaha iska violation maaha waxaa la soo markay
xaalima qundheedan waqti siinaya aan ku soo noqdo
waa inay gross violation oo cad tahay waana in intentka iyo niyaddu ay tahay mid wala kaca ay tahay wixii sixitaan u baahan sixitaan baa lagu sixi karaa waa in la saxo weysaan sheegayey laakiin marka madaxweynaha laga rideeyo xilku waa inuu galo khayaano qaran galo oo treason galo ama waa inuu wax aan lala noolan karin oo khalada galo waa maasunta
waayahay waxaan dib ugu noqonayaa xaliima jaamaca afar xaliima may maqashaa maxkamada sare waa tahay dhinaca sharciga haddaan bal ka eegno maxkamada sare sharci ma ku tahay in loo gudbiyo mooshinkan dastuurka maxaa ku qoran
dastuurka waxaa ku qoran madaxda sare oo dhan waxaa xilka ka qaadi kara maxkamada sare markii ay cadayso ayay
isaga
xasaanada ka qaadaysaa waxay ku wareejin lahayd guddoomiyaha baarlamaanka marka arrintaas looga baahan yahay iyo cadaynta sharciyada lagu soo eedeeyay inay ku yihiin in kale labadaas looga baahan yahay
waayo qodobka 92
nafteeda iyada laga rabaa
xeer hoosaadka qodobka 92
waxa isku khaladay maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga maxkamadda wax ka qaadi karaa maxkamadda dastuuriga
dastuuriga haddii si jirina
maxkamadda dastuuriga ka hadla maxkamadda dastuuriga ka hadlaya
waatay waayahay waatay sharciga muxuu dhigayaa qodobka 92 xeer hoosaadkiisa
laakiin dastuurku wuxuu sheegayaa markii ay maxkamaddu cadayso inay arrintaasi sharci tahay oo ku sifoobay arrimahaas la sheegaya madaxweynaha iyada ayaa ka qaadaysa xilka
waa hagaag bal labada xildhibaan dib haddaan ugu noqdo xildhibaan Cabdi Barre sidaad rabtaan hadday u suuroobi waayaan wax maxaa idin qorshaysan muxuu yahay tallaabada labaadood qaadaysaan
annaga tallaabo gaar oo hadda annagu aan qaadayno madaxweynaha anoo mar hadaan mandooshin keenno ama raysal wasaaraha laga keeno ama madaxweynaha laga keeno ama wasiirha laga keeno waajibka xildhibaanadu waxa weeye inay soo gudbiyaan oo qalabka soo gudbiyaan xildhibaanada soomaaliyeed soo gudbiyaan ama maxkamadaha ahaato ama meesha kusifaa ahaatay ee anagu sharciga wax gaaro anagu aan ka wadano iyo dan gaar aan ka wadano maana anagu wixii sharciyana oo muxuu ahaa mooshinka uu ku yimi baanu soo gudbaynaa maxaa idin qorshaysan markaa leedahay waxaad annagii mahlihin dad maaragtay garsooraha oo wax kala sii sameyn dhibaatoe anagu dhibaato ma wadne muxuu ahaa qofkii lala xisaabtamayo waa muwaadin soomaaliya waxaanu u arkaa qofka dahasi la xisaabtamayo qof la rabo dowladnimadiisi la rabo wanaagiisii la rabo wixii khaldan laga leexinaya aan u arkaay horta yaan loo arkay muxuu ahaa wax dhibaata dhibaato mid kale ma wada
waa gartay
waxay soo bandhigayaan inay la xisaabtamaan hay-adihii dowliga la xisaabtamayo
waay haddii laakiin kaba soo qaadba hay-adihii dowliga ahaa hay-adda sharci dejinta tifulinta iyo maaragtay dhammaan xildhibaanadiiba ay kala gadoodsan yihiin ama ays isla shaqayn karin beesha caalamka ee soo saartay digniino arrintaasi ku wajahan sida uu hadda xildhibaan cabdiqaadir xaashi noo sheegayna hay-adihii dowladda iyo madaxdii dhexdooda laga garanayo xiisada jirta marka soo saameyn kuma yeelanayso habsami u socodkii hanaankii dowladnimo laydinka rabay inaad hormuudka u noqotaan
xamar anaa jooga cabdiqaadir balka haduusan joogan wuxuusan ka warqaday inuu sheego wax dhibaan aad baan uga xumahay hay-adaha sidiibaa hay-aduhu u shaqaynayaan xukuumaddii sidii u shaqaynaysaa baarlamaankii sidii u shaqaynaya madaxweynaha xaakiibkiisi u fadhiyaa marka wax dhibaato ah oo ilaa hadda jira ama isqabqabsiga ama meesha yaalla ma ay jiraan fikradda waa lagu kala duwanaan karaa waa siyaasad wiil iyo aabihiisa fikradda kala duwanaan kara marka wax hadda maaragtay hay-adihii dowladda ishaysta ama shaqala-aan socota midna male u adaragtay shalay shuruucdii baarlamaanku shabaansixay waa aragtay xukuumadda siday u shaqaynaysa u fadhidaa madaxweynuhu shaqaysiibu wataa marka anigu waxaan kusoo gabgabanayaa muxuu ahaa hay-adihii dowladu siday u shaqaynayaan wax isqabqabsiya iyo wax dhibaataa oo dhex taalla ma lahan baarlamaanku siisa u shaqaynayaa marka dee madaxweynihii hadiilii halala xisaabtamo yaan qofna u aragin dadku yaan u arkin caalamkuna yaan u arkin waxbaa furfuraya iyo waxbaa iskabsanaya madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ixtiraam buu lagu leeyahay asna waxaanu ku leenahay wixii khaldaynaawaxaana khaldan inaan dhaana waajibbaynagu tahaa marka haddii madax la arki jeeda ra-iisul wasaare lala xisaabtamo oo maanta madaxweyne lala xisaabtamay uma arka anagu in la yidhahdo dalkii dhibaata ka dhacaysa ama dhulgelin baa ku dhacaya waa xisaabtan kaasay ka mid tahay iyadana waa saxmi doontaa wadada u fiican bay ku saxmi doontaa ayaa laga ogsay
waayahay xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi kanada joogtaa laakiinse dabcan halkii wadanka ama xildhibaanada laga sugaya qeyb baad ka tahay maxaad xalka kusoo gabagabeyn lahayd
walaal aniga meeshay joogo macana ma leh xildhibaankuna aada buu ugu celceliyay arrintaa inuu ku qalban yahay inta adduunkuu marayay oo hadduu galay wadanka mar dhow aniguna waxaa kama hadlin anugu fasaxdan ku joogaa dalkana waa ka warqabaa habeen walbaan labada dhinacba la hadlaa waxa weeye waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintaas dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed buu ubaahan yahay wuxuu u baahan yahay inuusan beesha caalamka oo biilasha iyada bixisa inta badan inuusan dedin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hay-adaha sharciga iyo fulintu inaysan kala cararin baarlamaanku waxa uu dalkan u qaban karo ugu muhiimsan waxa weeye in uu xeerar macno leh dejiyo oo awdaya dhibaatooyinka hadda ama goboladda dastuurkani leeyahay wuxuu hadda waxyaalaha ugu weyn oo xildhibaanadu ay ka hadlin cabdibare ama hadda mareysa ma soo bixin waa corruption waxa ugu badanoo laga hadlaa corruption waa waxa musuqmaasuqa la yidhaha musuqmaasuqa dadka mutaqafiinta oo bartay oo oo mufakariinta caalamka ka wax ka dhigay ma aha hunguri aadane ama human greed ma aha sababtiis waxa weye institutions daciifa oo aan jirin oo xakamayn karin wa baarlamaanku hay-addii arrintaa wax ka qaban lahayd isaga weeye hay-addii sharci dejinta weeye baarlamaanka mudanayaasha sharafta loo walaalaha waxaan ugu baaqayaa markii sharci laga soo noqdo fasaxa sharci dejinta in xooga la saaro oo la xisaabtanka dowladdu wuxuu imaanayaa markii shuruuc macnaha la dalka jidho oo lagu xisaabtami karo amaasi
waayahay ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanadayaa xalimo jaamaca farax xalimo maxaad adigu dhihi lahayd labadaasi dhinac u dhexeeya
arrinta oo hadda aan liid aniga intii sharci ahayd waa sheegay sida aan ka qabo laakiin muhiimadda dhan iyo meesha ay wax ka qaldayn waxa weeya waxaa muhiima in sharciyada wadanka la dhameeyo oo nidaamkii dawliga ahayd iyo miskiishanadana sidoodii loo isticmaalo mala laysla gaaraan heeraha xisaabta ku meel hoosuu ka dhici lahaa marka arrimahaasoo dhan oo laga sugayo xukuumadda iyo baarlamanka waa inay dhammaystiraan
aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaada dhammaantiinba
waa
mahadsantahay
barnaamijkeen faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay sharci ahaan shiiyaha mooshinka qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya iyo sharcigu waxa uu dhigay dastuurka oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan Cabdul Qaadir Cabdi Xaashi oo jooga dalka Kanada iyo xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jabriil oo jooga magaalada Muqdisho iyo Xaliima Jaamac Faarax oo ah xogayihii guddigii dastuurka u xilsaarnaa joogtana magaalada Muqdisho ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa intaynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doonana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinaysay lantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa goor dhow lagu soo afjarayaa bandhigga caalamiga ee buugaagta oo halkaasi ka socday muddo 3 cisho. Dadka ka qaybgala bandhiggan buugaagta waxaa ka mid ahaa Brofesor Cabdalla Cumar Mansuur oo ka mid ah khabiirada afka Soomaaliga. Wuxuu u waramay wariyaheenna Seynab Abuukar.
Ahmiyad weyn ayuu ii leeyahay maaragtay sidaan aan horeban kugu sheegay, yacni walow safarka uu dheer yahay ma aragtay aanan dhib leeyahay Turkiya 24 saac aan meeshaas ku xayirna, laakiin Soomaalidu waxay tidhaahaa ceel biyolahi ma foga. Magastay meeshan waa meeshii haddii aan maaragtay aan ku qiyaaso dhaqankii Soomaaliyeed waa ceelkii nolosha af Soomaaliga. Marka waa wax aad iyo aad qiimo u leh oo muhiim u ah maaragtay af Soomaaliga oo ciriiri la geliyey oo sheegiyey af Ingiriisi meel walba la isticmaalo, sida loo isticmaalo af Ingiriisiga iyo sida maanta aan arkay waxaa ii baxay soo baxay masuur ah in dhalinta hadda soo baxday ay aada u danaynayaan. Inta meesha ay ka jirto osarta ka qubantay waa dhinaca dowladda in ay danayso oo iskuulaadkii maaragtay hoose dhexe secondary iyo saraba in af Soomaali lagu qoro oy dowladdii danayso dadka ku khasabta, markaas afkii sidii xawligii uu lahaa ayuu sameynayaa hor umar sida uu ahaa 4 iyo 5 sano ka hor.
Mahadsan tahay. Inta bandhiga socday kumanaan buugaag baa lagu soo bandhigay oo qalinlay Soomaaliyeed ee qorto oo aqoon kala duwan leh, kuwaasoo ku qornaa luqada afafka Soomaaliga, Ingiriiska iyo Carabiga. Haddaad buugaagta akhrisay, sidee baad u aragtay?
Runtii ma wada akhrina cinwaanadooda ayaan arkay waxa u badan af Soomaaliga u badan. Runtii waa loo baahan yahay in af Ingiriisi wax lagu qoro, Carabina lagu qoro, laakiin waxaa la yidhaahdaa awlowiyaadka waxaa leh in af Soomaaliga la horumariyo isaga mudnaanta koowaad leh. Taana buugaagtii waa ka muuqatay oo ah mawaadiic fiicanay ka hadlayeen oo xagga bulshada iyo maaragtay khaasatan taariikhda iyo waxyaabahaas, walow meeshii ay ka maqan yihiin dhinaca sayniska ah, taasna eedeed waxa iskale dowladda leh. Haddii dowladdii iskuullada lagu dhigi lahaa af Soomaali, waxaa khasab ahayd in la sameeyo buugaag oo saynis ah. Marka kan horta waa mid koowaad Soomaalida loo baahanyahay, waxa waa dhinaca bulshada horta in laga taageero. Magaste marka waa tallaabo aad iyo aada muhiim u ah oo wanaagsan.
Maxaad farriin siin lahayd qofka hal abuurka ku cusub ama doonaya inuu hadda buug qoro?
Waxaan siin lahaa waa inaad qortaa, isku daydaa inaad qortaa waxa aad taqaana, ha isku dayn inaad qorto waxaadan aqoon, iyo waxa aad jeceshahay oo aad u leedahay maartay u fara dhuudhuuban tahay inaad qortid. Labo, waa inaad xaqiiqda maaragtay aadan ka fogaan oo maxaan ku yidhaahdaa caatifo ku qaadin. Tan saddexaad, waa in aad lahaataa buugga aad qoreysid raad raac si buuggaaga qiimo u yeesho. Saddexdan, qofkii raaca waxaan u malaynayaa in miro fiican ka keenay qoraalkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ka mid ah aqoonyahanada afka Soomaaliga oo ka qayb galay bandhigga buugaagta ee magaalada Muqdisho. Wariyaheena Seynab Abuukar ayuu u waramay.
Haatana Nairobi, maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku guda jira xulista xubnaha baarlamaanka uu maamulkaasi yeelanayo, balse waxaa soo baxaya cabashooyin ka soo yeedhaya qaar ka mid a beelaha gobolka deggan oo salugsan qaabka wax loo soo xulayo. Shirka ka dhacay magaalada Nairobi oo arrintan la xidhiidha waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre.
shir ballaaran oo ay ku soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiin wax garad odayaal dhaqameed haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda deegaanada Ato Yeed iyo Ceel Barde oo hoostaga maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi halkaas oo siyaasiintii ka hadlay oo qaar koodna ay xulal horay uga soo qabteen dawladda Soomaaliya kuwana ay hadda ka hayaan ay si weyn ugu dhaliileen maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan sida maamulkiisu aanay ugu jirin dadka deegaanadaasi wada dega oo dhan Abdirashid Jaamac Mursal oo ururka qoyaanada Soomaaliyeed ka socday ayaa sharaxay qaabka ay deegaanada Koonfur Galbeed u degaan beelaha cabanaya isagoo uga digay madaxda sare ee Koonfur Galbeed inaanay iska dhigatirin tabashada dadka deegaanadaasi oo aan u horseedin in dadkaasi ay nidaamka federaalka gobollo kale ku darsamaan oo taladooda ama ay taladooda hoos geeyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya
dhibaatooyinka looma dhana ee beeshana way ka maqan tahay ee degmooyinka hadda la sheegay ee gobolka Bakool oo ka kooban lix degmo oo saddex ay si gaar ah u degto beeshan oo kala ah degmada Yeed Ata iyo Ceel Barde waxaan leenahay maamulka Koonfur Galbeed haddii uu ka fiirsan waayo oo uu keeni waayo xuquuqdii iyo saamigii ummadan ay ku lahayd dadka halkaa degan waxaa u furan oo macnaha ay sameyn doonaan inay ku darsadaan maamulka hadda la leelayo in rabeen la sameeyo gobolka Hiiraan
waxay ahayd Mariin Maxamuud Barre warbixinay magaalada Nairobi nooga soo dirtay
hadaba afayeenkoodayaasha dhaqanka ee gobolada Koonfur Galbeed Malaaq Maxamed iyo Yaquub Sheekh ayaa isugu beeniyay cabashooyinkaasi beelaha ka soo yeeraya ee la xiriira qaabka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka wariyaha Muxtar Atoosh ayuu u warramay
adeero hadda ma aha wax dadka wax qiimeynaya hoggaamiyaha kooxad ma aha waxa wax qiimeynaya odayaasha dhaqanka oo beelaha si fiican u yaqaanay oo takhasus u leh deegan walba dadka degan ee qaabka ay u degan yihiin faraha Ilaahay ma samin oo faraha Ilaahay awreeba bani aadanka kala dheeray qabiil oo xoogaa tun weyn oo badan loo badi waa iska jiri kara laakiin wax cadaalad darro ah ma jirto nin walba sidii uu aha ayaa arrintu ku wadnaa waxaan rabnaa kulladu xaqiin xaqay uu nin walba inuu ka helo annaga ma rabno in meelaha qaal oo sida qabiilada looga soo dhisay qabiil amala loo soo dhisay annaga deegaanadan waxaan rabnaa in lagu dayado oo federaalka rasmiga ah la doonay in annaga naga soo baxo ayaan rabnaa dad kasto oo deegaankaasi degana ayaa wixii ay leeyihiin aan siinay marka dad haday maanta bani aadanka haday qofka la yiraado arrinta maanta waxaan sameynaynaa in xoogaa dhaqaale isku dareen hadii la yiraado dhaqaalahaasi ayaa 10 meelood loo fasiraya warka Soomaalidana waxay u baratay looma dhama kaliya haday laga reebo inta kale anaga dad nan walba deegaankaas degan Soomaali ah ninkii deegaankaas degan ama qabiilkii degan waa seenayna xuquuqdiisu waa helaya laakiin qof iska qaylana deegaanka ba aan deganeyn oo iska qaylinay waa anaga taasna nama khusayso
beelaha cabashooyin ka soo yaray waxa kamida qaar kamida beelaha dega Yeed Ato iyo deegaano kale
marka dadkaasi haqooda waa leeyin ugaaskoodan ay la jooga goobta fadhiya wada qaybsigu ku jira marka haqiisnu waa helaya wixii qofka ugu tunka weyn ee helo asigana waa helaya wixii ka baxsan cidii rabta sad bursi ay rabta aniga sad bursi nama hayn
kaas wuxuu ahaa Malaaq Maxamed Yaquub oo kamid ah malaaqyada gobolada Koonfur Galbeed oo wariyeena Muxtar Maxamed Atoosh uu warramay gudaha idaacaddeennii habeenimana waa naga intaan Brito leh hadii eebeedmo lixdii barkan saacadda Geeska Afrika bar markay tahay dib u kulmi doono dhammaan bahda VOA waxayna leeyihiin sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.